Iš Nehemijo knygos. 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezdras atsinešė įstatymų knygą į susirinkimą, kurin susėjo vyrai ir moterys, bei visi galintys suprasti. Nuo ankstaus ryto iki vidudenio, aikštėje prie vandens vartų, Ezdras skaitė iš knygos vyrams ir moterims, bei tiems, kurie galėjo suprasti. Visa tauta atidžiai klausėsi skaitomo įstatymo. Rašto mokovas Ezdras stovėjo ant medinės, tam tyčia įrengtos pakilos. Ir atskleidė Ezdras knygą visų akise. Matys stovėjo aukščiau už susirinkusią tautą. Jam knygą atskleidus, visi atsistojo. Tuomet Ezdras pašlovino viešpatį, didįjį dievą. Visi iškėlė rankas atsiliepė. Amen, amen. Paskui nusilenkė, puolė prieš viešpatį žemėn ir veidų lietėsi žemės. Ezdras skaitė iš Dievo įstatymo knygos skyreliais, o levita juos aiškino, taip, kad žmonės galėjo suprasti, kas buvo skaityta. Paskui valdytojas Nehemijas, kunigas bei rašto mokovas Ezdras ir žmonės mokiusieji levitai visai tautai paskelbė. Šiandien yra šventė viešpaties jūsų Dievo garbei. Neliūdėkite ir neverkite. Mat išgirdę įstatymo žodžius, visi žmonės pravirko. Ir tarė jiems Ezdras. Eikite, gerai pavalgykite ir išgerkite saldaus vyno. Šio to pasiūskite ir tiems, kurie patys nieko neturi. Nes šiandien yra šventė viešpaties garbei. Nebūkite susirūpinę, nes džiaugimasis viešpačių yra mūsų stiprybė. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Įsakymai viešpaties tiesus, džiugina širdis. Paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpaties baimė grina, tveria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, visi lei vienu teisingi. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Mano kalbos ir mano mintys tave te pasiekia. Viešpatie, tau te būna malonios. Tau, mano uolai, paduotojui mano. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus, 1 laiško korintiečiams. Broliai, kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji. Ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai aš nepriklausau kūnui. Argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? O jei gausis tartų, kadangi aš ne akis, tai aš nepriklausau kūnui. argi dėl to ir nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas tebūtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visas klausa, tai kur uoslė? Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną iš jų, kaip panorėjo. Jei visuma tebūtų vienas narys, kur beliktų kūnas? Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, ir galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnieji kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame ypatingą pagarbą. Ir mūsų gėdingesnieji nariai, gaubiami didesnio padarumo, kurio neprivalo mūsų padorieji nariai. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jos stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Ir tuo būdu Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje. Pirmiausia, apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais. Paskui eina stebuklų darimas, po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Argi visi apaštalai? Ar visi pranašai? Ar visi mokytojai? Ar visi stebukladariai? Ar visi turi gydymo dovanų? Ar visi kalba kalbomis? Ar visi aiškintojai? Tai Dievo žodis. Viešpats mane pasiuntė nešti geros naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie mūsųse buvusius įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasai Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Po 40 dienų pasninko, dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose, visų gerbiamas. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia su manim, nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo. Siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningų Viešpaties metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį, ir jis pradėjo jiems kalbėti. šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Girdėjote viešpatie žodį.
Alleluja, alleluja. Mėly Marijos radio klausytojai, mus skyrė panašiai 2000 metų nuo tų laikų, kai gyveno Jėzus. O šios dienos, šios sekmadienio evangelijoje, girdime, kaip Jėzus pradėjo mokyti žmonės, kaip jis pradėjo savo viešąją veiklą. Ir kasgi pasikeitė per tuos 2000 metų. Nori, nenori, kai minime Jėzaus mokymo pradžią, nori, nenori, norisi pagalvoti, kągi Jėzus atnešė į šį pasaulį. Ar visi žmonės tapo tikintis? Toli gražu ne. Labai dažnai matome net priešiškumą tikėjimui. Net ir ten, kur nėra priešiškumo. Labai norisi pažvelgti, kasgi yra šiandienėme pasaulyje. Štai toks paprastas atsitikimas. Klebonas dienos metu, turėdamas laisvo laiko, nutarė pailsėti, pasivaikščioti kiek po parką. Bet štai užklupo lietus. Bandė slėptis po medžiu, bet mažai tai gelbėjo. Ir štai pro šalį einanti moteris pasiūlė stoti po skėčiu. Ir kai nustojo lietus, klebonas padėkojo tai moteriai, bet taipogi paklausė: ponė, norėčiau sužinoti, kasgi jūs tokia gera pasiūlėte nepažįstamam vyrui stoti po savo skėčiu. Toji ponė nustebo: kaip gali būti, kad jūs manęs nežinote? Turbūt niekada nevaikštote į operą, nes aš esu šito miesto pagrindinė operos dainininkė, pirmoji dainininkė. Bet tai pasakiusi, toji ponia taip pat susidomėjo: o kas jūs esate? Ir štai, ką atsakė klebonas: jūs, ponia, turbūt niekada neteinate į bažnyčią ir nežinote, kad aš esu šito miesto klebonas. Ar nejuokinga tokia padėtis? Ar galima tą moterį pavadinti tikinčią, jeigu ji, ko gero, nelanko bažnyčios? Taip, žmoniškai žiūrint, galima šnairuoti į ją, bet argi ji neturi Kristaus dvasios? Pamačiusi lietaus užkluptą žmogų, jis stengiasi padėti. Va, brangieji, tada ir kyla klausimas, iš kur jos gerumas? Gal ji nebūtinai šitą bažnyčią lanko, juk žinome, kad ypatingai į žemę gerumą nešė Jėzus Kristus. Šiandien, kai Evangelija kalba apie Jėzaus mokymo pradžią, labai norisi susimastyti, koksgi tas mokymas, ką Jėzus daugiausia darė. Jėzus, prisiminkime, apgina paleistuvę, kad jos fariziejai neužmuštų akmenimis. Kitą kartą neleidžia iš kompanijos išvaryti kitos paleistuvės, kuri tiesiog ašaromis plovė jo kojas, kuri troško atsiversti. Jėzus Kristus užstoja muitininkus ir nusidėjėlius, laukdamas jų atsivertimo. Kai Jėzus su mokiniais keliauja kartą į Jeruzalę per samariečių apgyventas vietovės, ir samariečiai nemėgo žydų, todėl nepriėmė jų apsistoti. Mokiniai norėjo tą kaimą ugnimi sunaikinti. Jėzus sudraudė: nežinote, kokios dvasios esate. žmogaus sūnus atėjo ne pražudyti, o gelbėti. Taip, nepakanta, piktumas atsiranda ten, kur nėra artimo meilės. Net ir tada brangiai atsiranda nepakanta, kai jėga ginama tiesa. Kartais buvo ginama į Kristaus tiesą jėgą, juk tik prisiminkime, kryžiuočiai su ginklu ėjo Kristaus tiesos kelti. Brangiai, Kristaus tiesos negalima apginti, negalima įrodyti, ją galima tik savo gyvenimu paliūdyti. Kai vardant tiesos mes niekiname kitą, einame klaidingu keliu. Mes išduodame Kristų, mes turime savo gyvenimu paliūdyti Jėzų. Praktikuojančiais katalikais negalima vadinti vien tuos, kurie sekmadieniais ateina į bažnyčią. Tikrasis tikintis, ateinantis į bažnyčią, kiekvieną sekmadienį pasimeldžiantis, ugdo savo dvasę. Jis darosi kantrus, nesavanaudis, mylintis kitą, stengiasi gyventi taip, kaip Kristus liepia. Tikras katalikas tas, kuris kovoja su savo ydomis ir silpnybėmis, negaili kitam savo laiko, savo jėgų. Man yra įstrigęs atsitikimas apie gaisrą Liverpoolyje, Anglijoje. Štai vienas ugniagesys neseniai tapo krikščionimi. Ir štai jis dalyvauja gelbėjant gaisro ištiktus žmonės. Iškeltos didžiulės gaisrinės kopėčios, bet viršutinėme aukšte esančių žmonių jos negali išgelbėti. Gal per metrą tos kopėčios nesiekia, o gal daugiau ne metras, pusantro metro, nesiekia palangės. Iš tai, ką daro gaisrininkas, besiruošiantis tapti kataliko krikščionimi. Jis sako žmonėms, lipkite per mane, aš jūs paimsiu į glėbį. Pro langą veržėsi liepsna, bet jis stovėjo ten, gelbėjo žmonės, kol nulipo paskutinis žmogus. Jis nudegė plaukus, veidą, rankas, bet stovėjo, kol nulipo paskutinis žmogus. Pasirodo, jis buvo indusas susidomėjęs katalikų tikėjimu. Ruošėsi krikštyti. Sakykit, brangieji, jis dar tik ruošėsi krikščionimi būti, bet ar jis savo gyvybę nepaliūdėjo, kad jis tikrai yra subrendęs krikščionis. Štai, brangieji, šis sekmadienis yra krikščionių vienybės sekmadienis. Jis skatina mus pažvelgti ir kitokio tikėjimo žmonės, kurie irgi išpažįsta Kristų, bet galbūt kiek kitaip. Ir neskubėti mums vienas kito smerkti, bet pažiūrėti į žmonių darbus. Ką žmogaus gyvenime yra padaręs tikėjimas, koks jis yra ir koks aš esu pavyzdys kitiems, kad būtume, kaip Jėzus Kristus yra sakęs, visi būtume viena. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.